На конкурсе презентавалі больш за 100 выданняў з краін СНД. У 11 номінацыях прадстаўнікі Беларусі занялі 9 першых месцаў і адно другое. Таксама 6 кніг удастоены спецыяльных дыпломаў конкурсу. Уладзімір Андрэевіч, дырэктар беларускай энцыклапедыі імя Петрусябраўкі, падвёў вынікі ўдзелу айчынных кнігавыдаўцоў. Ён адзначыў, што беларускія прадстаўнікі заўсёды добра вытрымліваюць творчую канкурэнцыю.
Была очень сур'ёзная барьба, потому што кожная страна считае, что она должна показать себя и свою историю, и традиции, и обычаи, и современное развитие достойно. Подводили итоги международного конкурса очень известные люди. Белорусы, как всегда, выделились в этом плане, представили очень много книг. После подведения итогов члены жюри действительно такое слово произнесли — триумф белорусской книги, потому что во всех номинациях мы очень-очень конкурентны.
Свое лепшее выдание на конкурс привезло выдавецтво «Народная света». Прокомментовала перемогу у двух номинациях — «Книга для детей и юнацтва» и «Диалог культур» — директор выдавецтва Виктория Калистратова. Одно из этих выданий — «Бураны паустанок» и «Вякуе дзень даўжэй за век», выпушчана да 90-годзя Чынгіза Айтматова і 25-годзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Беларусію і Кыргызстанам.
Раман появился в 1980 году, и за него писатель получил государственную премию. Главный герой романа — это простой казак Эдигей, который работал на затерянном ступе полустанке. И в судьбе этого героя отразилась судьба всей страны. Отечественная война, тяжелый послевоенный труд, строительство ядерного полигона. И Международная тюркская академия 2018 год объявила годом Чингиза Айтматова.
Проекту выдавецтва «Беларуская энциклопедия» имя Петрусябраўкі, что объединял письменников, перекладчиков из разных краин, супрацовников литературного музея, присуджена гран-при конкурсу. Гэты твор открыл культуру белорусов усяму свету. У выдання десятки картин белорусских мастаков, якія звертались до життя и творчести народного песняра. Рассказывая один из укладальников у кнігі лаўрэата Янка Купала «А хто там ідзе?» на стамовах свету, дырэктар літаратурнага музея песняра Алена Ляшковіч.
Не вельмі прыемна, што сапраўды гэта ўнікальны праект, таму што, як мне падаецца, што няма ў свеце такога паэта, чый бы адзін твор быў перакладзены на стомаў свету. І гэта як тая беларускасць, да якой заклікаў Янка Купала, каб мы беларусы людзьмі зваліся, то мы ўжо сёння можам сказаць, што гэты запавет Янкі Купалы мы выканалі. Гэта яшчэ і папулярызацыя наших скарбаў. І мне, як дырэктару музея, безумоўна, гэта вельмі прыемна.
Усе гэтыя кнігі, пераможцы і намінанты пакажуць на свяце Дзень беларускага пісьменства, якое адбудзецца ў Іванаве. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў пройдзе ў Маскве ў верасні. Максім Тютянькоў для канала «Культура».